Lep pozdrav tudi v imenu uprave kriminalistične policije, pa je mogoče kar nadaljeval tam, kjer je končal moj kolega in sicer pri doping snoveh oziroma pri nedovoljenih snoveh v športu. In sicer so to pomeni uporabo substanc in pa drugih seveda razpoložljivih metod in sredstev za povečevanje zmogljivosti, predvsem telesnih zmogljivosti pri športih in pa v športnih dejavnostih. Seveda ne gre to za vsakršno snov, ampak gre za snov, ki je uvrščena na listo, bi rekel, tako imenovanih prepovedanih snovi v športu, katero pa določa medicinska komisija pri mednarodnem olimpijskem komiteju in seveda to je kot, bi rekel, enotna definicija in pa pravna določila za Evropsko unijo. Tudi v Sloveniji se že kar dosti časa ukvarjamo z zlorabami tovrstnih snovi, vendar pa je bil pregon tovrstnih dejanj kar dost utežkočen zaradi neprimerne zakonodaje z tega področja. Zakaj kaznivost teh dejanj? Najprej ne omenim tam moralno-etični vidik, predvsem v uporabe pri športnih aktivnostih. Ta ključni element, ki pa je pa seveda, ker te snovi povzročajo hudo škodo zdravju. To so ključni elementi, zakaj kaznivost teh dejanj. S 1.11. je pričel veljati kazenski zakonik, ki inkrimira to vrstna dejanja v členu, ki govori o neupravičeni proizvodnji in pa prometu s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovi v športu in pa z predhodnimi sestavinami. Kazen zagrožena je od 1 do 10 let. Predvsem je ta določba, rečem, dobrodošla, predvsem z vidika pregona, odkrivanja tovrstnih kaznivih dejanj, saj nam omogoča poleg, bi rekel, klasičnih oblik dela tudi uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov. No, poleg inkriminiranosti teh dejanj, zlorabe nedovoljenih snovi v športu, pa mogoče, da omenim, še ta člen inkriminira oziroma je kvalificirana oblika teh tudi dokaznih dejanj z področja drog in sicer kdor prodaja prepovedane droge v bližini šol, vrtcev, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov in tako naprej. Potem druga hujša oblika storitve teh kaznivih dejanj je glede na status osumljenca, če to gre za učitelja, rejnika in tako naprej, ki zlorablja svojo dolžnost vzdrževanja in pa vzgoja otrok. In pa glede samega oškodovanca, ukolikor drogo ponuja mladoletni osebi, ta osumljeni, ali pa osebi, ki mu je zaupana, oziroma če ponuja drogo osebi, ki je v programu odvajanja od drog. To je že te ključne, bi rekel, pomembne spremembe tega člena. Mogoče par besed še samo glede vpliva na zdravje, seveda hude poškodbe, tudi vidi potem v priloženem gradivu, hude poškodbe okvare zdravja povzroča, rekel, zloraba teh prepovedanih substanc. Ne samo športniki, še huje je, ker te snovi brez kakšnega koli, bi rekel, strokovnega nadzorstva, če si strokovno nadzorstvo v narekovaje postavim, je pa zloraba teh snovi pri teh amaterjih oziroma pri teh, ki rekreativno se ukvarjajo z raznimi dvigovanji uteži, z domače bildanje in tako naprej, ti pa v bistvu so brez kakšnega koli nadzorstva veliko izpostavljene teh snovem in ravno ta kategorija na zdravju ne bolj učuti zlorabo teh prepovedanih substanc. Kar se tiče pa samega tihotapstva, pa v bistvu tihotapijo predvsem posamezniki in pa skupine, ki se že tako ukvarjajo z neupravičeno proizvodnjo in pa prometom s prepovedanimi drogami. Tudi, poleg tihotapstva prepovedanih drog, marsikdaj tudi te snovi, istočasno prodajajo. Te snovi se predvsem proizvajajo v laboratorijih, ki v bistvu so bolj improvizirani, kot pa nekaj grozno tehnološko usposobljeni. In pa seveda tretji način je pa tudi zloraba teh snovi strani tistih, ki jih dobijo legalno z zdravljenjem na recept in tako naprej. Prodaja se kot ulična prodaja prepovedan, kot ulična prodaja prepovedan izrok, se te snovi prodajajo. Potem tudi zelo pogost način prodaje je v teh fitness centrih, ker v bistvu tam so ti uporabniki in najlažje tam najdeš veliko kupca. Najbolj razširjena pa je tako imenovana internetna ponudba. Internetna ponudba in tudi mi pri nas dajemo vedno več poudarek na te internetne ponudbe prepovedanih snovi v športu. Seveda je pa ravno zaradi velikega povpraševanja je pa še toliko večja možnost zlorabe, predvsem da kupiš snovi, ki v bistvu imajo učinka, to je še najmanj kar je, ali pa snovi, ki v bistvu imajo tudi veliko druge učinke, možnosti za zastrupitve in tako naprej. Toliko bi čisto kratke imel glede samih nedovoljenih snovi v športu. Mogoče še dve, tri besede glede tihotapstva prepovedanih drog. V letošnjem letu oziroma prvih desetih mesecih smo v Sloveniji obravnavali 1588 kaznivih dejanj s področja zlorab prepovedanih drog, kar je za nekaj več kot 2% več kot v enakem lanskem obdobju. Prav tako smo obravnavali 2305 deviantnih ravnanj, ki imajo pa elemente prekrška po zakonu proizvodnji prepovedanimi drogami. Zasegli smo nekaj več kot 130 kg, če govorimo o heroinu, kar je tudi bistveno več kot v lanskem letu, ko smo dosegli v celotnem letu dobrih 60 kg. No, v nadaljevanju imate potem tudi predstavljene razne tihotapske poti prepovedanih drog. Predvsem je pomembna za našo regijo ta balkanska ruta. Balkanska ruta od Afganistana preko Turčije, Bolgarije, potem Slovenije naprej v Zahodnjo Evropo. Imate pa predstavljene potem tudi po posameznih vrstah drog, tihotapske kanale, od konoplje, kokaina in pa seveda sintetičnih drog, ki v bistvu izhajajo nekako iz nizozemske iz tega dela Evrope naprej. Toliko bi imel.